Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сьогодні у нас спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Я надзвичайно радий вітати нашого друга, з яким ми неодноразово пересікалися в прямому ефірі, і який читав тривалий час для Радіо Марія катехези. Ну, але в цій програмі «Архіпастир відповідає» маємо честь вперше вітати цю особистість в якості єпископа. Отож, єпископ-номінат Львівської архідієцезії, владика Едвард Кава. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Вітаю всіх, вітаю вас, Сергій, вітаю всіх радіослухачів.
Вітаю вас, ваше Преосвященство, надзвичайно з вами приємно поспілкуватися в цій програмі, яка відведена спеціально під єпископів, тому що ми в ній обговорюємо дуже важливі запитання, як в дієцезіях, так і загалом в Україні, так і з духовної точки зору. І часто це дуже і дуже переплітається, але оскільки це перша, можна сказати, така дебютна ваша участь в цій програмі, то нам дуже цікаво дізнатися здебільшого, як ви йшли до єпископства, про ваше життя, дізнатися трошечки більш в подробицях. Але перед цим, власне, хочеться у вас ось про що запитати. Коли дзвонили і говорили новину про те, що Віталій Кривицький має їхати в нунціатуру, він подумав, що люди, які з нунціатури дзвонять, вони просто помилилися, з якимось іншим Віталієм переплутали. Тим паче, що так було вже. Він нам так цю історію оповідав. Коли до вас подзвонили з нунціатури, які ваші були перші емоції? І взагалі, з того, що можна розповісти з того діалогу, ми б дуже хотіли почути зараз, як це відбулося.
Тобто, коли я отримав дзвінок з нунціатури, то насправді для мене це не було жодним здивуванням, тому що від якогось часу нунціатура вже кілька разів мене просила про різну допомогу. Угу. Ще коли я працював в Борисполі, то до мене звертався ще й попередній нунцій, Томас Едвард Галіксон і монсеньор Петроку, який з ним співпрацював. І так само було і при сучасному нунції, що інколи мене просили про якісь там праці, такі технічні допомоги, чи також про якісь там такі, ну більш такі загальні, які, скажімо, зовнішнього типу таку допомогу. І коли був цей дзвінок, так насправді я думав, що це одна з таких праць, які там потрібні виконати, чи помогти знайти якогось там працівника, чи ну, в такого плану мала бути би моя допомога. Тому я їхав без емоцій, тільки так просто собі запланував, що поїду, швидко повернуся, тільки відразу, щоб там те, що потрібно виконати і повернутися до Львова, тому що тут в мене дуже багато обов'язків і праці, і парафія така жива. І, тобто в мене не було якісь там емоцій, очікувань, чи навіть
перечуття.
Ну, перечуття якесь там було, бо тут багато хто мене питав, так. Але я, чесно кажучи, не думав, що це буде зараз. Я думав, що це, ну, якщо би мало бути, то, напевно, набагато пізніше.
А як відбувалася ваша зустріч з нунцієм Клаудіо Гуджероті, який, очевидно, сповістив вам цю новину?
Тобто, так як казав, в зв'язку з тим, що я вже так, може, не на постійному такому рівні працював, чи там співпрацював вже з нунціатурою, тому і в мене завжди були дуже добрі відносини з архієпископом Клаудіо Гуджероті. І навіть тоді, як приїхав, він дійсно мене прийняв як батько, дуже так, з такою великою радістю, і коли мені це сповістив, то теж з такою великою радістю, що я спочатку був так, якби трошечки шокований, що це так з такою радістю. Він мені дійсно дуже серйозні якісь такі питання задає, але мушу сказати, що...
А ви можете озвучити ці питання, чи вони такі дуже інтимні?
Nie, ja by kraszcie ich nie ozwuczył, a hajco to uszycia, że tak, w mojemu sercu. No i to była taka rozmowa dosyć konfidencyjna, niż moją nuncją, dosyć długa rozmowa. Ona trwała kilka godzin i no i ja często każę, czy to dla mnie duże takim wielkim taką pitrymką była osoba samego nuncja, to winny, dużo bardzo rozmawiała z mną i dużo bardzo mnie pojasnył. Також відкрив мені очі на багато цих якихось таких різних сфер, на які я не звертав увагу, чому, бо я, наприклад, поставив це питання, чому власне я. Ну і ці мені це дуже так, і, можна сказати, об'єктивно, але досить логічно мені це все пояснив.
Це теж конфіденційно, так? Чому?
Так. Я би це залишив, хай це залишиться вже.
Отже, єпископе, а чи брали ви час на роздумування?
Тобто, як такий час, ну, він був, але не був такий довгий. Це тривало, ну, буквально кілька годин. Це не був якийсь там час такий тривалий. Тому що, ну, практично відбулося це все протягом, ну, однієї доби. І прийняття рішення, і підписання всіх відповідних документів, і визнання віри. Тобто це, ну, так, можна сказати, досить так інтенсивно відбулося. Бо я сам така особа, скажімо. Інтенсивна, і моє життя до сих пір було досить інтенсивне. Маю надію, що також далі буду продовжувати в такому ритмі працювати і жити. Тому і для мене це було ясно, що я не можу затягувати, тільки маю відповісти так, ні. І йти далі. Тому і відповідь була, ну, можна сказати, така дуже швидко прийнята рішення.
Ми дізналися про ваше призначення, ну, на широкий загал, 13 травня, це була субота. А скільки до того часу були ви в курсі про призначення?
Ну, більше 2 тижнів.
Ага. Це були важкі 2 тижні в такому мовчанні?
Мабуть, так. З одної сторони, для мене це були такі тижні дуже такої інтенсивної молитви, а з другої сторони, ну, напевно, якась така була в мене така дуже багато питань, на які я сам не знав відповіді, ну і хотілося б з кимось поговорити, порадитися, поділитися також, але, ну, навіть треба було перебувати в цій конфіденційності, ну і чекати на цей момент, який церква це проголосила вже офіційно.
А ви зустрічалися, очевидно, з митрополитом львівським Мечиславом Мокшицьким в цей час чи ні?
Так, також кілька днів перед самим оголошенням була в нас зустріч з архієпископом Мечиславом Мокшицьким, і ми там мали таку, якби, ну, спільний обід, і то, що він не привітав, тому що він вже цю інформацію отримав заздалегідь раніше. І ми мовили просто сам процес, коли це відбудеться, де це відбудеться, хоча дата була вже визначена не архієпископом, тільки вона прийшла, мабуть, з Риму чи з нунціатури, я вже так то докладно не знав, який був, але була дата визначена, 13-те, власне. І так сталося, що, власне, 13-го в санктуарі Матері Божої Фатімської, тут в архідіоцезі Львівській, в Крисовичах, а це буквально 2 кілометри від дому моїх батьків, була коронація, вже заздалегідь приготовлена, оголошена коронація статуї Пресвятої Діви Марії Фатімської. І, власне, там було прийнято рішення, що буде, власне, саме під час цієї урочистості, чи після цієї урочистості, оголошена, власне, ця номінація. Так що для мене це теж був такий знак Божого провидіння, що, власне, воно відбулося, можна сказати, в такій атмосфері місця мого народження і тих людей, з якими я виріс, посеред яких виріс.
Ваше Преосвященство, дивіться, такий факт. Якщо мені не змінює пам'ять, можливо, ви мене виправите, перепрошую, якщо помиляюся, але мені здається, що я не помиляюсь. Ви наймолодший єпископ в історії Римо-католицької церкви України Незалежної, тому що, здається, наймолодшим до цього був владика Віталій Скомаровський, йому було, ну, десь років 42-43, коли він став єпископом. Десь тільки само було і попередньому ординарію Київсько-Житомирської дієцезії. Ви стали єпископом в 39 років. От на вас цей факт ніяк не тисне?
Тобто всі мені це нагадують, що я наймолодший, навіть будучи зараз теж за кордоном, мені сказали, що я взагалі на даний момент наймолодший єпископ Римо-католицької церкви. Я цього факту ще не провіряв.
Римо-католицької церкви, да?
Так, на даний момент, що ще немає молодшого. Але я так хотів би сказати, що цей синдром наймолодшості, він мене переслідує вже давно. Тобто був такий час, що коли рік після свячень святої пам'яті єпископ Станіслав Падевський мене назначив настоятелем парафії в Кременчуці, багато хто мені казав, що я наймолодший настоятель парафії. Важко сказати, це було парафії, бо це були початки, тобто збирались людей.
27 років вам було, да?
26.
26 навіть.
26 років. Потім через 4 роки мене обрали настоятелем нашого ордену в Україні. Також всі мені підкреслювали це, що я наймолодший, тобто ніхто в ордені в такому молодому віці ніколи такої функції не виконував і такого служіння не мав в такому молодому віці, всі переважно після 35 чи там більше. Але я якось до цього звикав. І коли я був в семінарії, поступив до семінарії, також мені всі казали, що я є наймолодшим семінаристом. Потім, коли перейшов на навчання у Росію, в Санкт-Петербурзі, також мені ректор Святої Пам'яті, слуга Божий сьогодні, Дон Бернардо Антонін, казав, ти самий молодой здесь. Так що ця історія, вона повторюється. Ну, я не знав, що вона знову повториться, власне, в такому вигляді, але... Мабуть, це вже так буде до кінця життя мого.
Дай Бог, щоб було продовження, ваше преосвященство.
Я вже старію, але вже і сиве волосся появляється, але все ж таки завжди що знаходять, в чому я наймолодший.
А, Владико, розкажіть, будь ласка, а звідки ви сам? Мостиська. Ну, ми знаємо, що це доволі таке католицьке місце, там багато є католиків. І ви звідти? Як ви виховувались? Як батьки виховували у вас ці лідерські якості, які дозволяють вам дуже в молодому віці ставати на чолі дуже поважного ордену, а тепер і ви є єпископом-помічником єдиної архідіецезії в Україні, Львівської.
Тобто, я народився в Мостицьках. Це така парафія тут в архідіецезії досить міцна. За кількістю і також, може, тому, що протягом всіх радянських часів храм був діючий постійно. І, ну і тут люди, може, через те, що це близько польського кордону, то, що це міцний такий аспект, що вони всі ці віруючі разом трималися, разом молилися і були такими дійсно непохитними. А може теж і думаю, що сам приклад родини. В мене родина дуже віруюча, батьки такі практикуючі, дійсно віруючі. Мій дідусь, батько моєї мами, ще за радянських часів, 70-ті роки, коли в їхньому селі хотіли закрити костел, бо не було священника, він вже тоді поїхав в Москву і там, не знаю, до кого він там їздив, але їздив з проханням, щоб не закрили храму. І тоді, власне, він повернувся і так теж сталося, що не було священника, а храм був постійно відкритий. І люди в неділю приходили і просто самі про себе промовляли текст служби, щоб просто так, таким чином молитися. Хоча не було того, хто міг цю службу звершувати, але принаймні вони, як спільнота, були на цій службі присутні. Не було таїнства як такого, але була церква жива. І це теж була, якби дідусь був власне таким лідером міцним. І думаю, що десь там Боже проведіння вже, ну, ще можна сказати, від утроби моєї матері вже було закладене якесь таке лідерство. Тому що коли був юнаком, міністрантом, то вже був разом з іншим там моїм другом такими лідерами посеред цієї міністрантської групи. Нас було більше 100 чоловік в цій міністрантській групі. Тобто це була така досить потужна армія. І ми вдвоєм, оді хлопці шкільного віку, вже керували цією потужною групою міністрантів. І це дійсно мало в свій вимірі порядок. Я сам інколи, знаєте, зараз дивлюся на ці якісь міністрантські групи, які там сягають 20-30 чоловік, і бачу, що немає дисципліни. Думаю, якось був набагато молодшим, а керував набагато більшою групою міністрантів. І також потім якось так складалося, що в моєму житті завжди десь там появлялися люди, з якими я знаходив добрий контакт, добрі відносини. І можна сказати, що сам цей клімат мого зростання, дитячі і юнацькі роки в Мостицьках, був дуже сприятливий. Тобто і при парафії було багато спільнот, це дуже прекрасна праця священників, сестер, хонораток, прекрасний приклад їхньої віри. І це все мало ну, таке дуже-дуже конкретне відображення на моє серце. Mm-hmm. Хоча, чесно кажучи, я ніколи не хотів і не думав про те, щоб бути чи священником, чи монахом. Чим більше я дозрівав, тим більше в мене було таке ясне переконання, що це не моє. А вже як мій старший брат пішов до ордену францисканців, то вже це було остаточне моє рішення, що так, мій старший брат пішов, і це добре, і на цьому ми зупинимось. Тобто я готувався до навчання на світському вузі, тобто зовсім якби про це не думав. І ніколи навіть і не думав про те, щоб там взагалі мати якісь там мрії чи плани відносно покликання. Чи бути.
Якби, не дай Бог, ви не пішли в семінарію, ким би ви були?
Колись один з моїх парафіян на Хмельниччині, в Мацківцях, сказав мені так дуже чесно. Каже, брате, добре, що ти пішов в орден і став священником. Я кажу, Віталій, чому? Бо ти би був таким бандитом. Він мені це так сказав дуже щиро. Але, напевно, не знаю. Чесно кажучи, важко мені себе якось з'явити в іншій ролі, бо якось так священство стало дійсно моєю тотожністю і служіння, будучи францисканцем, братом меншим. Але дивлячись на мої здібності чи якісь такі дари, якими Бог мене обдарував, чи так то, як це нунці під час номінації підкреслив, що сказав, ти хитрий чоловік. Я потім питаю, Владико, що ви мали на увазі? Він каже, тільки в позитивному значенні. Думаю, що напевно був би десь тут, крутився би в тих всіх сьогоднішніх сферах, не знаю, тут цього бізнесу чи це. Але слава Богу, що так не сталося.
Добре, а ваше преосвященство, ну, Львівщина, Львів, в ті часи, там, в 90-ті, ну, якраз тоді, коли ви дозрівали до священства, ну, прославилася завдяки, ну, наскільки я зараз можу судити, завдяки таким єпископам, священникам, наприклад, як Рафал Керницький, так, або такому підпільному священнику, лікарю, як Генріх Мосінг. Як часто вас доля зводила з ним?
Тобто, можу так сказати, щодо отця професора Генріха Мосінга, то я ніколи особисто з ним не мав зустрічі, взагалі не мав такої нагоди, але дуже багато про нього чув, тому що мій батько вже багато років хворіє астмою, і він час від часу їздив до нього. І він мав з ним контакт, він з ним дуже багато спілкувався. То, що отець професор робив якісь там ліки на травах різні, які батько потім привозив додому, і я бачив, як ці ліки теж допомагають. Але навіть не стільки ліки, скільки видно було ну, після повернення батька, що він повертався як після такого... Сьогодні це можна вже назвати так професійно, духовного керівництва. Тоді ми просто ну, вважали, що батько їздить до лікаря, який при нагоді також є священником. І думаю, що це мало якийсь такий вплив. Зараз я пізнаю отця професора Генріха через отця Бронісława Барановського, який далі продовжує цю справу, який зараз живе. На даний момент, на жаль, знаходиться в лікарні в Польщі, але він живе тут на території нашої парафії Святого Антонія Спадуї у Львові. І він також тут в нашому санктуарії нам допомагає як сповідник, є для нас таким отцем. І маю нагоду з ним спілкуватися. Дуже багато такої мудрості його і такої дійсно такого досвіду як священника. Ну і це мені дійсно відкриває очі, яка велика святість і цього отця Генріха, і отця Бронісława. І це ну, для мене є дуже великим прикладом. І я сам відчуваю, що я потребую власне такого прикладу старшого священника, старшого, можна сказати, співбрата, чи теж в певному такому вимірі духовному, такого отця духовного. Natomiast co do naszego ojca Rafała Kiernickiego, to i za tym Rafałem ja mam możliwość zustrzeć się, bardzo z jeszcze budującym ministrantom, czy junakom. Dzięki ja nikogo nie domaszę, ja budu franciskańcem. Mm-hmm. I kiedy ja wstąpił w orden w 95 roku, właśnie pisla kilku miesięcy mojego przebywania w ordenie, otec Rafał pomer. Mm-hmm. I tutaj pamiętam tę podziwu dosyć głęboko, że ja właśnie tak i cały mnie nawet magistr, jaki był moim wychowatelem, skazał, że wasi pokłykania to plit jego modlitwy. Ja tu dzisiaj do końca czego nie rozumiem, i nie mógł sobie jakoś tak, co, думаю, ja go tam parę razy baczył, jaki tam może być, jaki mi znamy może być związek. Ale сьогодні дійсно ja це бачу, що якби не отець Рафał, нас би тут францисканців у Львові не було, ми б тут не повернулися. Він дійсно, хоча він працював ціле своє життя як священник в катедрі львівській, щоб її захистити, щоб її не закрили, але він постійно був францисканцем і коли мав таку можливість, то він все зробив для того, щоб тут на Україні відродити орден, щоб цей орден повернувся на ці місця, chociażby u Lwów, te historyczne my były, żeby od czego poczęło się to nowe życie, jakie się dzisiaj prodłużuje. Tak że tu można сказати, że ci osoby, one mały miejsce na drodze mojego pokłykania, chociaż ja tylko zaraz to odkrywają.
А ваше Преосвященство, ще пару слів, дуже цікаво дізнатися нашим слухачам, до речі, яких я запрошую взяти активну участь у нашому інтерв'ю, оскільки ми з Владикою перейшли за його екватор, у нас залишається рівно 20 хвилин до завершення програми «Архіпастор відповідає», спецвипуск з єпископом-номінатом Львівської архідіецезії Владикою Едвардом Кавою. Телефонуйте, дорогі, 4 номери телефонів 044-577-56-45 або 46, мобільник 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я думаю, що дуже багато слухачів захочуть взяти участь, тому що із Борисполя телефонувати є такий резон, оскільки там був досить тривалий час сьогоднішній єпископ. І також зі Львова нам телефонують, зокрема, з парафії Святого Антонія з Падою. Тож чекаємо, на вас чекаємо. Отож, хотілося б запитати ще пару запитань про ваших батьків, яким чином їм вдалося виховати одразу двох священиків. Яка була атмосфера у вас в родині, ваше Преосвященство?
В нас атмосфера в родині була звичайна, така дуже проста, але була завжди дуже велика єдність між нами. Тобто у нас четверо дітей, троє братів і сестра, яка вже народилася, коли мені, я наймолодший з тих троє братів, коли мені було 9 років, то вона вже така трохи інше покоління, ніж ми троє, бо ми між нами півтора року різниці. Так, ми кожного півтора року народжувалися. І атмосфера між нами була дуже-дуже така позитивна. Напевно, таким ключовою особою була бабуся, мати нашого тата, яка дуже дбала про молитву, про те, щоб ця молитва була присутня і про те, щоб ми дійсно зростали. Навіть ці радянські часи, коли не було забагато можливостей, то бабуся завжди мала там різні свої способи, щоб ми мали і відповідне приготування до таїнств, і щоб ми розвивалися. І чесно кажучи, батьки нас виховували, але коли приходив момент, коли спочатку брат пішов до ордену, потім я, батьки не були захоплені з цього. Вони, ще як мій брат пішов, то вони ще так це прийняли, можна сказати, з такою, заакцептували. Це його вибір, якщо він хоче. Але коли ще один зголосився, то батько сказав, що це вже забагато, це вже ти вже подумай, ні, бо це вже за велика жертва, яку ми маємо скласти. Так що батьки не були досить так захоплені цим. Навіть коли я вже був в ордені, приїжджав додому на канікули, то мама завжди мене питала, може ти передумаєш, може ти ще це переглянеш, може ти вже залишишся вдома. Тобто завжди таке питання було зі сторони батьків до моменту вічних шлюбів. Тому і тут, напевно, багатство цього зростання духового, цієї єдності між нами, любові було, але теж і, мабуть, те, що сталося з дітьми моїх батьків, це мої батьки цього не очікували. Може, вони теж інколи і не до кінця розуміли, чому так.
А, Владико, давайте послухаємо першого слухача, який щойно дозвонився, і далі продовжимо по структурі і плану інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо ваше запитання.
Алло, так? Алло.
Так.
Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Отченько, дякую Богу, що я дожила до того часу, коли я можу до вас звернутися, ваше Преосвященство. Це пані Лена, зараз в Вінниччині. В минулому з Борисполя, якщо ви мене пам'ятаєте.
Пам'ятаю, пам'ятаю. Дуже добре пам'ятаю.
Боже, отчинку мій дорогий, як я вам дякую за все. За все, за все, що ви... Боже, в моїй душі я завжди за вас молюся. Молюся за вашу мамусю. За те, що вона народила таку дитину, такого сина. Дякую Богові за це все. Якщо ви пам'ятаєте, колись я вас просила до ваші перші реколекції, щоб я їх записала, бо я була на зміні і не могла прийти до костьолу. І ви мені сказали ні, бо я не зможу тоді говорити. Боже, як же зараз я слухаю ваші проповіді всі на Радіо Марія, кругом. Зараз я не можу поїхати до Борисполя, я на Вінниччині з племінницею. Так сталося, що я тут залишилася. Але я все одно дуже вам дякую.
Дякуємо пані Олені за це включення. Ну і сподіваємося, що ще будуть слухачі телефонувати, які особисто знають нового єпископа-помічника Львівської дієцезії. Ваше Преосвященство, ну, за ті роки, що Радіо Марія існує, ну, принаймні мені, не доводилося спілкуватися з єпископами або навіть священниками, які б проходили семінарію у Санкт-Петербурзі, в сьогоднішньому Пітері. Як вас туди занесло на навчання?
Тобто я поступив в орден в Польщі до Кракова і перші 4 роки навчався і проходив ці початкові роки формації, тобто постулат, новіціат і філософію в Польщі. Але під час другого року в нас якраз дуже інтенсивно почала розвиватися наша місія, нашого ордену в Росії. І тоді на цей момент приїхав асистент генеральний нашого міністра генерального з Риму і сказав, що якщо би хтось з вас мав бажання, ми шукаємо кандидатів, які би поїхали в Росію, навіть на навчання. І я тоді, ще не закінчуючи новіціат, пішов і зголосився до магістра і кажу, що я хочу їхати в Росію. А він так на мене дивиться, каже, я не знаю, чи ти закінчиш цей новіціат, а ти вже хочеш їхати. Ну і це якийсь такий перший запал мій так чуть-чуть пригас. І я тоді думаю, ну добре. І потім через 2 роки знову появилось таке питання, якщо би хтось хотів, то є таке бажання. І я тоді пішов до міністра провінційного і сказав йому, що я маю бажання поїхати. Він так на мене подивився, каже, ти такий молодий, може ти нікуди не поїдеш. Але остаточно, через якийсь час, мене запросили на зустріч і мені сказали, що моє прохання було почуте і що я зможу переїхати і продовжити своє навчання там, в Санкт-Петербурзі. І для мене це було дуже, ну, такий великий заклик, тому що я туди їхав, нікого не знав, тобто зовсім новий регіон. Це в 99-му році. Але завдяки цьому, що я там був на формації, я пізнав святої пам'яті отця Грегоржа Чороха, який був настоятелем нашої місії, потім був кустодом, який на жаль, загинув у 2004 році. Але і дуже прекрасний досвід спільноти, також семінарія. Я навчався в єпархіальній семінарії. Зараз я це розумію. Чому так Бог мене провадив? Бо зараз буду єпархіальним єпископом. Але до сих пір для мене це все була така таємниця. Чому Бог мене покликав з семінарії в ордені, де ми в своєму середовищі, до семінарії, де я жив в монастирі, а кожного дня ходив на навчання до семінарії єпархіальної, будучи разом з семінаристами єпархіальними, маючи багато друзів. І мені це теж відкрило, якби так, нові простори і життя, і бачення, але теж і пізнання церкви, тобто як такого багатства. Це був дуже, дуже цікавий досвід, тому що ми там навчалися з різних орденів. i franciskańcy, i salezjańcy razem z nami też były, i werbisty. To no, tam dzisiaj była taka no, zbirna buszu Radzieckiego Sojuszu, ale to, że i różne charyzmy w jednym budynku. I na ten moment naszym rektorem był dzisiaj Sługa Bożej Don Bernardo Antonini z Werony i biblist. I on no, ma niesamowitą charyzmę, on każdego znał. Znał, jak do kogo pójdzie, znał, jak z kim ma rozmawiać. A najbliższe, co mi podobało, że on każdej piątnicy przychodził do nas w monastyr i prowadził każdej piątnicy, on prowadził sobie dzień zosередження. Тобто це було для мене дуже великим прикладом. Я знав, що кожної п'ятниці в нас, в нашому монастирі, в нашій такій дуже скромній каплиці, цей ректор, монсеньор, він стояв на колінах перед виставленими пресвятими дарами з Біблією перед своїми очима і просто перебував в тиші на молитві. І це я неодноразово бачив. І це мені показало дійсно такий приклад віруючого священника, але теж єпархіального священника, але теж і такого, ну, дійсно такий великий приклад кохаючого батька. Він дійсно любив семінарію і дбав про цих семінаристів, і був дуже великим авторитетом і прикладом.
Ага, ну дуже цікаво. Дякую, що ви відкрили нам духовну складову Пітера, але ми попросили вас відкрити враження про Пітер як про культурну столицю, оскільки знаємо, що, ну, принаймні на весь пострадянський Союз Пітер славився своїм театром Товстоногова, тобто великим БДТ, де грала велика плеяда чудових акторів. Ми знаємо, що Пітер дав не одного Нобелівського лауреату світу. Ну, один з них, правда, виїхав з цього місця через переслідування, я маю на увазі Йосипа Бродського. Ну, і там багато ще чого можна згадати. Згадати ці роздвижні мости Пітера або білі ночі. Що вам запам'яталося від цього краю? Культурному середовищі.
Тобто на початку, чесно кажучи, від самого початку навчання, то в мене було враження, що там білі ночі, це всі про це говорять, але 9 місяців там є темні дні. І це треба підкреслити, що воно досить такий інший і відмінний клімат від цього клімату тут нашого. Однак це можу підкреслити, що до сих пір це є найпрекрасніше місто, яке я бачу в своєму житті. Я не можу сказати, що я там багато звідав в світі, але де-не-де вже був. І можу сказати, що дійсно Санкт-Петербург має свою красу, має цю свою атмосферу такого дійсно міста дуже прекрасного. І цей вимір культури є дуже міцний. І, власне, будучи там в семінарії, в нас теж був один співбрат, який зараз працює в Росії, який сам є за професією скрипачем, грає на скрипці. І був теж і свій час досить таким знаним в Білорусі скрипачем в Бресті. І він завжди мене завжди заставляв, за що я йому дуже вдячний, щоб ми регулярно відвідали різні театри, щоб ми ходили по різних музеях. Завдяки цьому мені вдалося, може не всі, але більшість тих музеїв, які є, відвідати. Ермітаж, я не знаю, мабуть, разів 15 відвідав. Тобто я сьогодні це все ціную. Тоді мені так інколи було, він як мене каже, ідемо в театр. Я кажу, Петре, може іншим разом, ідемо сьогодні. Ну і мені треба було йти, щоб разом з ним бути, бо нам треба було завжди подвоєм виходити з семінарії, з нашого монастиря. Але це дійсно для мене відкрило якби нові горизонти, яких я до сих пір не мав можливості через те, що з маленької місцевості. І Пітер дійсно має велику культуру, але теж дуже великий зв'язок з католицькою церквою. Наприклад, всі православні храми, чи більшість з них, які є в центрі міста, вони побудовані в такому дуже латинському стилі. В багатьох храмах в центрі міста, наприклад, що не зустрічається взагалі ніде, я ще не бачив, в православних храмах є місця для проповідування, такі як в старих наших храмах традиційних були колись ці для проповідей, такі спеціальні амвони. І це також є. Тобто видно, що ця культура вона в Санкт-Петербурзі дуже пов'язана. Це видно також по кількості католиків, що є на даний момент 7 парафій римокатолицьких в Санкт-Петербурзі. Вона дуже пов'язана є з Латинською церквою. Потім, купаючи в історії, я теж розпізнав, що коли приїхав архітектор, який був італіянцем, якого Петро І запросив для того, щоб він робив ці перші проекти міста, він приїхав з цілою родиною і приїхав зі своїм капеланом. Його капеланом був францисканець. І там, в цьому домі, де жив цей архітектор, його родина, також була капуїця католицька, де щоденно звершувалась літургія. І цей архітектор кожного дня ходив на службу і приймав святе причастя. Тобто дуже багато таких нюансів, які мені там відкрили. Ну і може також через те, що ця семінарія була така в нас міжнародна. В нас теж були викладачі з різних країн, з Італії, з Франції, з Польщі, з Сполучених Штатів Америки. Тобто це теж нам показало таке багатство нашої церкви. Тобто воно все вписувалося в цей цілий, я можу сказати, цю цілу мозаїку краси, яка власне там в Пітері на кожному кроці є присутня.
А, ну що ж, а ваше Преосвященство, на жаль, дуже швидко сплинув цей час, я б сказав, до несправедливості дуже швидко, але це дуже гарний показник, це означає, що наше інтерв'ю було дуже динамічним, гарним і продуктивним. На завершення цієї розмови хотілося б запитати вас про двох єпископів, яких ви згадуєте в одному з своїх перших інтерв'ю після призначення. Маю на увазі легендарних осіб для Римо-католицької церкви в Україні. Це владика Ян Ольшанський і владика Станіслав Падевський, які також дуже сильно сприяли вашому духовному зростанню. Знаю також, що ви свій девіз, ну, наскільки я зрозумів, уже вирішили, візьмете у Станіслава Падевського «Агнець переможе». Розкажіть, будь ласка, про цих двох людей і про девіз, а також герб, який у вас уже промальовується в вашій голові. Будь ласка, владико.
Тобто для мене це було очевидно, що в зв'язку з тим, що власне з тими двома єпископами я вже зустрівся тут, як працюючи як францисканець, як священник, власне з єпископом Яном Ольшанським ще як семінарист. Я їздив ще з Росії з книжками з нашого видавництва по всіх містах України, і власне він мене дуже дуже тоді прийняв так сердечно, і ми мали нагоду багато розмовляти. Це, мабуть, були останні роки, чи навіть не місяць його життя, але для мене це залишило дуже такий великий позитивний знак. Потім, працюючи там на Хмельниччині, я на кожному кроці бачив плоди його життя, його служіння, єпископа Яна Ольшанського. І також сам владика Станіслав Падевський, який назначив мене настоятелем в Кременчуці. І потім 5 років працюючи на території цієї Харківсько-Запорізької дієцезії, мені показали дійсно дуже багато. І можна сказати, про ньому я теж зростав і так набирався такої мужності в прийманні рішень в тому, щоб дійсно в тих таких умовах непростих вміти відстояти свою віру, але також і вміти бути таким знаряддям в руках Божих. Тому і я якось так, навіть дивлячись за останній цей час, коли відійшов до вічності, народився для неба, можна так сказати, по францисканський отець Станіслав Падевський, якось так спонтанно, а потім все ж таки розпізнавце, вирішив прийняти його девіз, цей Агнус Вінцет. І що цікаве, власне 12-го, я про це навіть не знав, 12 травня, день перед оголошенням офіційно цієї номінації моєї, в літургії годин, якою молиться всі священники, було читання з Апокаліпси, власне 17-го розділу. І там, в цьому читанні, також був, власне, цей 14-й вірш, в якому це є Агнець переможе. І тому і для мене це є очевидним таким знаком, що цей девіз я хочу взяти і хочу далі продовжувати цю місію, яку Бог реалізовував через Станіслава Падевського. Маю надію, зараз буде реалізовувати через моє служіння.
Ну що ж, ваше Преосвященство, як ми знаємо, що свячення єпископське у вас буде 21 червня в катедрі, тому ми вже зараз можемо сказати, сказати, що ми обов'язково це будемо транслювати і будемо вас молитовно підтримувати у вашому нелегкому служінні. На початку нашої програми ви казали, що багато якихось речей вам казав і митрополит Мечислав Мокшицький, і також нунцій Клаудіо Гуджероті, якісь завдання. А яке персональне завдання у єпископа Едварда Кави у Львівській архідіецезі, взагалі в Римо-католицької церкви? Що б він хотів найперше зробити?
Ну, напевно, мені треба буде багато чого навчитися, і це вже я так відкриваю особливо в останні дні, але думаю, що особливе відчуваю в серці, щоб бути тут таким знаряддям миру, але також євангелізації, і буду старатися дійсно цим моїм досвідом, який маю в серці вже за цей час мого служіння в Україні, але той цей досвід Бога, досвід Слова Божого, хочу, власне, в цьому напрямку також і тут іти, і як пастир теж, власне, таким чином проголошувати добру новину. Думаю, тут особливо цей народ є справою цієї доброї новини.
Ну що ж, будемо молитися за вас, дякуємо вам за це чудове інтерв'ю, ваше Преосвященство. У нас є чудова традиція в програмі «Архіпастир» відповідає просити владик про благословення для всієї родини Римо-католицької церкви. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Я дуже дякую вам, Сергію, і всім радіослухачам, і також прошу вас про молитву, особливо зараз на цей початок, але також і на дальше моє служіння. І хочу побажати всім, щоб цей пасхальний період, який ми переживаємо, це приготування до П'ятидесятниці, було для нас дійсно таким часом повноти Божої благодаті, щоб, не дивлячись на те, що ми переживаємо війну, щоб ми були міцно закорінені в Господі. Нехай на це все нам допомагає Бог і приймімо Його дар Божого благословення. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і стереже Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає». Вів ефір Іваницький Сергій. Ну, а чудово відповідав вперше в цій програмі єпископ-помічник Львівської архієпархії, єпископ-номінат Едвард Кава. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. З Богом.
З Богом. Дуже дякую.